On hyvinkin paljon yhteisiä tekijöitä. Yksi on tietenkin tämä luottamus, kunnioitus ja arvostus, joka näillä kumppaneilla on sekä itseään kohtaan että sitä kumppania kohtaan. Että seksuaalielämä perustuu kyllä hyvin paljon myös sinne hyvään tunneyhteyteen, eli nämä kumppanukset ovat oikeasti yhteydessä toinen toisiinsa ja aika avoimesti. Heillä on erilaista virtaa välillään. Siellä käsitellään myös vaikeita asioita, mutta osataan vahvistaa paljon sitä hyvää.
Mitä tarkoittaa käytännössä hyvä tunneyhteys?
Niin, se olisikin oman luentonsa aihe, mutta se tarkoittaa käytännössä sitä, että aika avoimesti annetaan tulla sitä, mitä siellä sisällä koetaan, mutta se ei missään nimessä tarkoita nyt jotenkin räävittömästi, vaan että se mieli on aika joustava. Voi ilmaista erilaisia asioita. Esimerkiksi hyvään tunneyhteyteen liittyy se, että osaa pyytää toiselta apua, mutta toisaalta osaa kyllä kantaa omasta itsestäänkin vastuuta ja huolta ja pitää hyvinvoinnistaan, pitää sitä tärkeänä.
Osmo Kontula, allekirjoitatko nämä Maaret Kallion kommentit?
Kyllähän ne ihan taattua Maaret puhetta on, että ei siinä mitään, mutta minä sanoisin tuohon hyvään parisuhteeseen niin kuin täydennyksenä sen, että ystävyyskin voi olla hyvä suhde, mutta mikä tekee siitä parisuhteen on se, että siinä on se seksuaalinen intressi, että nainen näkee miehen miehenä ja mies näkee naisen naisena, ilmaisee sen, siihen sisältyy sitä ihailua, siihen sisältyy sitä halua kumppania kohtaan nimenomaan seksuaalisessa mielessä. Se tavallaan kruunaa parisuhteesta parisuhteen.
No, jos me mietitään suhteen alkutaipaletta, sanotaan sitä ensimmäistä 5 vuotta vaikkapa, niin millaisia asioita silloin kannattaisi pohtia, mihin panostaa, jos tavoitteena on se, että ollaan yhdessä aina?
Kyllä se on sitä, että ihan oikeasti säilyttää sen tietyn aistillisuuden suhteessa kumppaniin. Eli että se ei ole sitä, että ohi mennään, vaan pikaisesti moikataan, kun lähdetään töihin ja kun tullaan aamulla kotiin, vaan että ihan kaikilla aisteillaan niin kuin aistii sitä kumppaniaan, näkee hänet edelleen samalla tavalla kuin on nähnyt hänet kuin ensi tapaamisella ja säilyttää sen tietyn erillisyyden, että ei liiaksi tule liian lähelle sitä kumppania, jolloin se erillisyys katoaa. Ja se erillisyys tunne siitä, että me ollaan kuitenkin erilaisia, että se kumppani on kuitenkin jännittävä tietyllä tavalla, jollakin tavalla tuntematon, vaikka tunnemmekin toisemme vaikka vuosikymmeniä, niin se pitää niin kuin sen mielenkiinnon siinä vireänä.
Joo, ja toisaalta sen erilaisuuden hyväksyminen, että ehdottomasti mä oon Osmon kanssa samaa mieltä, mitä hän tässä kuvasi, mutta liian usein siellä tulee ehkä painetta sitä, että on toisen pitäisi tajuta ja ymmärtää, miten mä tämän koen ja nähdä oikeastaan ja kokea samalla lailla. Ja sehän olisi kauhean heikkous itse asiassa sen vireyden ja tämmöisen niin kuin kiinnostavuudenkin kannalta. Et tietyllä tavalla siihen suhtautuminen niin, että ei siellä ole vaan yhtä oikeaa tai ei tarvitse kiistellä siitä, että kumpi tässä on oikeassa, vaan sitä, että miten mä selitän mua ja mun näkökulmia ja tunteita ja miten mä toisaalta olen valmis kuuntelemaan, kuinka erilaisilta tämä samanlainen tilanne, toiveet, tarpeet voi näyttää siinä ihan niin kuin 1,5 metrin päässä kumppanin mielessä.
Ja minä haluaisin tuohon niin kuin jatkoksi sanoa sen, että romantismissahan on keskeistä se, että siellä on se happy end, joka on tämä meidän kirjan nimi, mutta siellähän se tarkoittaa sitä, että kaksi ihmistä ehkä hankalia vaiheiden jälkeen lopulta saavat toinen toisensa, ja he ovat ikään kuin juuri ne oikeat ihmiset, jotka saavat toisensa, mutta mitä tapahtuu sen jälkeen, se jää yleensä aina pimentoon, siitä ei haluta kertoa, koska se saattaisi olla liian tylsä tarina. Mutta tässä tapauksessa se meidän happy end ei olekaan tylsä tarina, vaan se sama tunne, sama intressi jatkuu jopa vuosikymmeniä, kun on taitoa ja halua ylläpitää sellaista suhdetta.
Niin, se onkin sitten hyvä kysymys, että millaisia taitoja tarvitaan, jotta parisuhde pysyisi vireänä, seksuaalisesti aktiivisena vuosikymmeniä. Maaret, sä kirjoitat, että kaiken takana on leikkisä, rohkea ja sopivasti itsekäs nainen. Mitäs tämä tarkoittaa?
Se oli semmoinen asia, joka nousi sieltä meidän aineistosta hyvin vahvasti. Ja etenkin tämä itsekäs sana on vähän semmoinen hankala, koska siihen tulee äkkiä semmoinen negatiivinen kaiku, että ei nämä naiset mitään pirttihirmoja ollut, jotka iskee jalkaa siellä, että minäpä teen, mitä minua huvittaa. Että he olivat kyllä hyvin kunnioittavia kumppaniaan kohtaan, mutta he olivat kunnioittavia myös itseään kohtaan. Ja toki mä niin kuin sitten psykoterapeuttina lähin ajatus lähti miettimään myös sitä, että mitäköhän näiden naisten ehkä lapsuudessa tai siellä kasvussa on sellaista, että he ovat selkeästi oivaltaneet jotain vähän eri lailla, että munkin tarpeilla on väliä. Että liian usein ehkä naisilla, tyypillisemmin naisilla käy se, että omilla tarpeilla ei ole väliä ja ennemminkin otetaan huomioon niitä lapsen ja kumppanin ja sukulaisten ja mummojen ja vaarien tarpeita ja tunteita ja ajatuksia. Ja sitten kuitenkin ollaan vähän katkeralla pahalla mielellä marttyyrin kruunua kiillotellen, että et itse jään täällä aivan vaille enkä mitään saanut. Ja nämä naiset ei sortuneet siihen ainakaan pitkäaikaisesti, vaan tosiaan olivat pääroolissa omassa elämässään, mutta eivät käyttäneet mitään kyynärpää taktiikkaa, että mitenkään nyt sitä kumppaniakaan alistaisi.
Samalla tähän liittyy sitten myöskin näiden naisten empaattisuus omia kumppaneitaan kohtaan. Eli kun he aidosti niin kuin ihailivat ja rakastivat kumppaniaan, niin heillä oli myöskin halu tehdä hyviä asioita kumppanille ja vastata sen kumppanin odotuksiin. Ja esimerkiksi se, että jos he tarjosivat kumppanille seksuaalista tyydytystä, vaikka ei sillä hetkellä itsestä kauheasti olisi ollut halua siihen, niin se tuotti heille hyvää mieltä ja he nauttivat siitä kumppanin nautinnosta. Et tällä tavalla siinä oli tällaista erityistä empatiaa myöskin näillä naisilla miestä kohtaan.
Osmo Kontula, sun tutkimuksissa on todettavissa, että 2000-luvulla erityisesti ruuhkavuosiaan elävien yhdyntöjen määrät on tipahtaneet ja erityisesti naisten haluttomuus on lisääntynyt. Mistä se johtuu?
Kyllä se tähän elämän kiireiseen aikatauluttamiseen aika tavalla liittyy. Eli aika monet valittaa sitä väsymystä kaiken sen elämän niin kuin paineiden jälkeen, mitä siihen varsinkin pikkulapsiverheeseen juuri liittyy. Ja se on juuri se avaintekijä, että millä tavalla siinä pystyy niin kuin nousemaan sen yläpuolelle ja näkemään, että se parisuhde on kuitenkin siinä se keskeinen asia, mikä pitää sen perheen koossa, mikä tuottaa sen suurimman positiivisen nautinnon itselleen, koska nimenomaan parisuhteessa koko ajan kaikista vaikeista vaiheista huolimatta se kaipuu toisen lähelle, se on kuitenkin se keskeinen asia ja sitä kautta voi saada niin kuin tyydytystä ja tukea sille omalle elämälleen.
Niin, jos ajatellaan haluttomuutta, niin se on jo itsessään iso ongelma ja sitten jos siihen lisää vielä suomalaisten perisynnin eli puhumattomuuden, niin jollainkin on aika vaikeassa kierteessä. Miten teidän kirjan parit ovat selvinneet näistä ruuhkavuosista, kuuluisista ruuhkavuosista?
He tosiaan, minusta on hirveän tärkeä kohta ja tosi merkityksellinen se, että nämä, joilla on näitä vireitä, halukkaita, onnellisia, pitkiä liittoja, niin ei ne ole mitään kriisittömiä tai ongelmittomia. Et meillä on nimenomaan vähän tämä mielikuva, mitä Osmo tuossa aikaisemmin sanoi, tämä romanttinen ajatus siitä, että sitten he menevät onnellisena yhteen ja se on yhtä ilotulitusta, että ei kenelläkään ole. Ja jos se odotus on, niin sitten tullaan pahasti pettymään. Ja näillä pariskunnilla ei ollut sitä odotusta, mutta kyllä niillä oli aika korkeat tavoitteet sille suhteelle. Mutta kriisivaiheissa he uskalsivat katsoa asioita silmästä silmään, että tietyllä tavalla hyväksyä sen, että huonosti menee ja mitäs me sitten sille tehdään, eikä että purran hammasta tai niin kuin sanoit, että ei puhuta asioista, jos ne vaikka katois siitä, ei tehdä nyt numeroa tästä, että se vaan, että ruvetaan vaikeita asioita kaivelemaan, niin se jotenkin tulehduttaisi lisää, että kyllä se mätä on poistettava, jotta se haava voi parantua.
Millaisia konsteja sitten kirjan tai tutkimukseen osallistuneilla oli siihen, että parisuhteen ruuhkavuosissa esiin tulleista ongelmista on päästy eteenpäin?
Maaret tuossa äsken käytti sanaa odotus ja sen jatkoksi haluaisin sanoa, että yksi avaintekijä sille, miten ihmiset onnistuvat säilyttämään suhteensa vireänä, on ennakointi. Eli silloin kun toinen on jossakin poissa, niin mielessään ennakoi, mitä tulee tapahtumaan, kun hän tulee kotiin. Mitä siinä voi tapahtua? mitä siinä voisi olla jännittävää, mikä siinä voisi olla nautinnollista. Eli virittää oman mielensä niin kuin odottamaan jotakin positiivista, ja usein se myöskin tuottaa sen positiivisen tuloksen. Mutta jos ei ennakoi mitään, ei odota mitään, niin tuskin tapahtuukaan mitään.
Mä oon ihan samaa mieltä, mutta sitten mä ajattelen sieltä oman terapiatyön näkökulmasta, että se mielen täytyy olla riittävän joustava. Et jos meillä on kauhean tarkat kuviot, että kumppani tulee kotiin, niin sitten se toimii näin ja näin ja näin ja näin, niin sehän kyllä usein epäonnistuu jo siihen eteeseen, että se laittaakin kengät väärin tai se ei tervehdittää niin kuin mä olin ajatellut. Että just tämä Osmon kuvaama ennakointien ja myönteisten odotusten virittäminen omassakin mielessä, mutta ei niin, että mä jotenkin kontrolloin ja mietin, että mitä se kumppani tekee, kun se tulee, vaikka se fokus enemmän siellä omassa itsessä, että miten mä voin vaikka tehdä hänen olonsa tervetulleeksi tai virittää meidän välille rentoutta, erotiikkaa, lämpöä.
Niin, koska eihän sitä koskaan voi tietää, että millainen päivä kumppanilla on vaikka ollut töissä. Hän tulee kotiin hyvin stressaantuneen eikä haluaa ehkä lähteä lenkille purkamaan ne paineet eikä haluakaan nunnutella siellä sohvan nurkassa.
Ja sitten tässä just tämä itsesäätelytaidot, eli sitten, että jos huomaa vaikka, että okei, että mulla oli odotuksia, että tämä kumppani tulee ja sitten me heti hallitellaan ja pusitellaan ja sitten se onkin kireä viulun kieli, niin toisaalta, että voi sanoa toiselle, että mä petyin tästä tai mulla oli näitä odotuksia tai että voi hillitä itsensä ja miettiä, että no okei, nyt kun se on käynyt sitten puuskuttaa sen 30 minsaa pururadalla, niin sitten se ehkä on mahdollista. Eli siellä on ihan tämmöisiä perinteisiä, jotenkin vähän tylsiäkin, mutta oikeasti tärkeitä itse hillitsemisen ja odottamisen ja säätelemisen ja avun pyytämisen taitoja.
Maaret Kallio ja Osmo Kontula, meillä on tässä edessä teidän tuore kirjanne Happy End. Miten kirja syntyi?
No, kirja syntyi niin, että Maaret otti minuun yhteyttä ja ehdotti, että me jollakin tavalla tutkisimme intohimoa. Ja sitten eri vaiheiden jälkeen päädyttiin siihen, että laitettiin sitten ilmoitus tuonne nettipalstoille. Maaret sitä aktiivisemmin laittoi kuin minä. Ja pyydettiin ihmisiä kirjoittamaan meille omasta elämästään. Ja sitten kävi niin, että ne kirjoittajat pääosin oli naisia. Ja siksi tämä meidän kirja kertoo lähinnä naisista ja heidän elämän kokemuksistaan ja miten he ovat ratkaisseet nämä asiat omassa elämässään.
Kyllä, siellä oli ehkä semmoinen sopivasti itsekäs nainen, joka halusi tietää. Mä tietenkin tapaan terapiatyössä enemmän niitä pareja ja yksilöitä, jotka menevät mutkiin näiden asioiden kanssa ja joilla ei onnistu. Ja sit koen, että myöskin tämmöisen positiivisen psykologian näkökulmasta, että keskityttäisiin niihin vahvuuksiin, mitä on niillä, jotka siellä onnistuvat, mitä he osaavat käyttää, minkälaisia keinoja, toimintatapoja. Ja se kiehtoi mua erityisesti. Ja sitten Osmon kanssa ollaan pitkään tehty yhteistyötä, niin tiesin, että tästä saa erittäin hyvän matkakumppanin ja meistä tulikin hyvä tiimi.
Oliko tutkimustuloksissa näissä ihmisten kirjoituksissa jotain sellaista, mikä teitä tutkijoina erityisesti yllätti?
No, kyllä minulle kuitenkin siis se naisten suuri niin kuin ihaileva, empaattinen suhtautuminen heidän miehiensä kohtaan, niin se oli jotakin muuta kuin mitä julkisesta keskustelusta voisi päätellä, että minkälaisia miesten ja naisten suhteet on, että se ei ollut mitään uhrautuvuutta, vaan se oli oikeasti sitä rakkautta ja halua hemmotella kumppania, halua olla kumppania kohta hyvä, halua pitää se suhde niin kuin hyvänä toimivana, että se löi sieltä niin vahvasti läpi, että minä en osannut ennakoida sellaista.
Löytyyköhän miehiltä sitten tätä samaa halua?
Kyllä siellä tuli, mä ajattelen, että yksi mikä oli semmoinen hyvin tärkeä läpileikkaava näissä monissa teemoissa, mitä mä kirjas käsitellään, niin on se, että siellä on voimakas lämpö puoli ja toisin, ja se sitten herättää sitä kuumaa. Että on ehkä vähän turha odottaa kuumaa seksielämää, jos siellä ei oikeasti lämmintä suhdetta. Että empaattisuus näissä seksuaaliasioissa, niin kuin Osmo sanoi, mutta myös sitä kunnioittamista, rohkaisemista, myönteistä palautetta, vastaavuutta, eli että sitten kumppanista näkee, että hän reagoi minuun, ja vielä hyvällä, että ei olla semmoisia vahanaamoja, mitä suomalaiset ehkä perinteisesti on. Mutta et mua kiehtoi kyllä sit erityisesti myös se, että Että he olivat käyttäneet aika paljon ammattiapua monessa kohtaa. Että jotenkin ajattelin ehkä tai odotin enemmän sitä, että he vaan keskenään siellä toimii, mutta sinänsä hyvin loogista, että he toimi keskenään, mutta he käyttivät esimerkiksi jotain parisuuden leirejä, kursseja, osti tietokirjallisuutta, eli ehkä opiskelleet asiaa, että todennäköisesti nämä onnelliset vireät pariskunnat myös ostaa tämän happy endin, että se kuvasi sitä, että heillä oli tämmöinen virittäytyneys sille, että tämä on jotain niin arvokasta ja tärkeää, että sen eteen tehdään töitä. Että aika semmoinen sitkeäkin ote siihen, ei mikään väkinäinen, mutta hyvin sinnikäs toiminta tiettyjen merkityksellisten arvojen eteen.
Onko naisilla ja miehillä sitten, jos puhutaan pitkästä vireästä, seksuaalisesti vireästä parisuhteesta, niin onko naisilla ja miehillä erilaisia toiveita teidän tutkimusten mukaan ja odotuksia, jotka olisi hyvä tiedostaa, jos itsellä vaikka olisi tavoitteena sellainen pitkä, hyvin vireä ja toimiva parisuhde? Osmo Kontula.
No, eroja on ainakin sen suhteen, että miehet ajattelevat seksiä useammin. He haluavat seksiä useammin kuin naiset. Tämä on siis keskimäärin. Tokihan on suhteita, missä on roolit toisinpäin, että se ei päde kaikkiin suhteisiin, mutta tämä on siis sitä keskimääräistä, mitä nyt tutkimus kertoo. Mutta tässä näissä meidän keräämissä tarinoissa, mitä tässä kirjassa ollaan käsitelty, niin siellä tuli esille sen, että kuinka usein nämä naiset pitkissä suhteissakin edelleen kaipasivat jotakin vaihtelua, jotakin uutta. Eli se samanlaisena jatkuva seksi, niin se ei ollut naisia niin tyydyttävää, että monet naiset kommentoikin sitä, että heidän miehelleen riittää se samanlaisena jatkuva seksi, mutta että he kaipasivat siihen vaihtelua. Ja tämäkin on tietyllä tavalla virkistävä näkökulma, että jos miehet haluavat pitää naisensa tyytyväisinä, niin heidän pitää myöskin järjestää naisillensa vaihtelua.
Joo, ja sitten tämä tämmöinen vetäytyneisyys, mikä on yksi semmoinen hyvin kriittinen kohta parisuhteessa ja siellä niin kuin onnellisuuden tai tyytymättömyyden kannalta, niin perinteisesti naiset ehkä on keskimäärin vetäytynyt enemmän sit seksuaalisuhteesta ja mies taas vetäytyy sit enemmän tästä tämmöisestä tunne- tai keskusteluyhteydestä. Ja tässä meidän aineistossa niin nämä naiset eivät vetäytyneet sieltä seksuaalisuhteesta, vaan he todella niin kuin pyrkivät panostamaan, että sitä oli ja näkivät sen arvokkaana ja tärkeänä. Ja toisaalta mitä he kuvasivat niitä kumppaneita, niin nämä kumppanit tulivat myös kyllä sit siihen muuhun yhteyteen. Eli siellä tuli tätä niin kuin lämpöä ja tunnetta ja keskustelua. Eli kumpikaan ei tehnyt sitä tahoillaan. Ja voi olla, että miehelle ehkä keskimäärin on helpompi virittäytyä siihen semmoisen tunnetasoon, kun on saanut kokea tätä seksuaalista ja jakaa ja kohdata sillä tasolla. Ja naisella taas ehkä enemmän toisinpäin, mutta että tässä lähestyttiin molemmista näkökulmista, jotta päästiin sinne yhteiseen vuorovaikutukseen.
Tähän sanoisin tähän tunneasiaan, että itse asiassa aika monille miehille se seksi on tunneilmaisua. Eli seksin kautta ilmaistaan siinä hetkessä tunnetta sitä kumppania kohtaan, vaikka usein sanotaan, että eihän seksillä ja tunteilla ole mitään tekemistä keskenään, mutta näinhän se ei ole.
Mä mietin myös sitä, että kuinka paljon ihminen voi loppupeleissä tehdä seksuaalisuuden eteen siinä parisuhteessa, vai onko se kiinni kuitenkin niistä kemioista, jotka liikkuu? Mystinen kemia, joka on niiden ihmisten välillä, jotka ovat hakeutuneet alun perin yhteen, joilla on katseet kohdanneet ja kuulunut ehkä naks. Kuinka paljon se seksuaalisuuden ylläpitäminen on työntekoa ja kuinka paljon se on kemiaa?
No, minä itse asiassa olen siinä kirjoittanut, että minun tulkintani mukaan se salaperäinen kemia itse asiassa on sitä fyysistä mielenkiintoa toista kohtaan, että kun tapaa ihmisen ja tulee se tunne, että tuota ihmistä minä haluaisin koskettaa, tuon ihmisen minä haluaisin syliin ja tuon ihmisen kanssa minä haluaisin nauttia meidän kehojen lämmöstä ja läheisyydestä, niin se on aika paljon sitä kemiaa ja jos sitä ei ole, niin tietysti siitä parisuhdetta on aika vaikea rakentaa, jos ei tällaista halua oikeasti ole olemassa.
Joo, ihan samaa mieltä kuin Osmo, että se alkoi monella tapaa tärkeä, mutta eihän kaikilla ala se suuresta huumasta, että osalla lämpenee ystävyys esimerkiksi, että rakkaus voi alkaa monin tavoin, mutta pitkässä suhteessa niin ei se pelkkä kemia riitä. Että siellä tulee monenlaisia vaiheita ja yksi, mikä nousi meidän aineistossa, oli esimerkiksi tämä pikkulapsivaihe, joka voi kestää vuosikausia eikä suinkaan mitään 2 vuotta. Tai jotain muita vaikeita vaiheita, kuivia kausia, niin siellä sitten myöskin se tahdon merkitys, että lähdetään lämmittelemään ja etsimään yhdessä uudestaan sitä yhteistä virettä, niin ei siinä auta odottaa vaan kemiaa.
Pitkistä parisuhteissa puhutaan usein aika negatiivisessa sävyssä. Puhutaan harmaudesta, puhutaan tylsyydestä, pitkäveteisyydestä, ikävyydestä. Mitä te sanotte? Voiko vahva intohimo kestää vuosikymmeniä? Että se kestää ne kaikki hetket. Sen huuman, pikkulapsiajan, ruuhkavuodet, hormonivaihtelut, vaihdevuodet.
Ja se on mun mielestä juurikin hirmu rasittavaa, että me puhutaan pitkästä parisuhteesta niin kuin synonyyminä pitkäveteiselle tai jollekin karmealle, että ne odotukset on niin kuin jotenkin hyvin negatiiviset ja sitten mielletään, että kaikki hauska se tuolla muualla tapahtuu tai että aina on vähän niin kuin bileet muualla kuin siinä mun parisuhteessa, vaikka ne voi olla oikeasti siinäkin. Ei tietenkään, jos ollaan vuosikymmeniä yhdessä, niin se ei ole vaan hauskaa, eihän mikään ihmissuhde ole. Mutta ehdottomasti meidän aineisto todistaa ja kyllä niin kuin hyvin vahvasti on se näkökulma, että ne voi olla semmoisia roihahtelevia, eli ei missään yhdessä suuressa palossa koko ajan, kun siellä on vähän muutakin elämässä tehtävänä kuin vaan se parisuhde, mutta että se, että siellä säilyy semmoinen intohimo roihahdukset, niin täysin mahdollista.
Niin, ja sitten pitkä suhde, niin sehän ei sinänsä muuta sitä parisuhdetta eikä sen ihmisen elämää, että ne 2 ihmistähän sen tekee sen muutoksen ja erilaisten elämänkokemusten jälkeen. Mutta että näissä meidän niin kuin onnistuneissa pitkissä suhteissa, jotka oli seksuaalisesti vireitä, niin kyllä se oli aika paljon kiinni siitä tässä tapauksessa naisista, koska ne oli naiskirjoittajia, mitkä meille kirjoitti, että jos oli säilyttänyt sen tietyn erottisen mielen, ja antoi sen näkyä sitten suhteessa kumppaniin, esimerkiksi virtailemalla ja muuten ilmaisemalla, että edelleen ihailen sinua, edelleen haluan sinua, ja että voisimme kokea yhdessä jotakin jännittävää, vaikka on 40 vuotta vaikka oltu esimerkiksi yhdessä, niin se toimii kyllä ihan yhtä hyvin kuin siinä suhteen alussa, jos on itse valmis siihen ja on niin kuin taipumus siihen, että pystyy aistillisesti ja erottisesti näkemään sen parisuhteen sen kumppaninsa kanssa edelleen.
Happy Endissä teidän kirjassa etusivukin näyttää siltä, että tarvitaan myös huumoria ja iloa.
Ja se tuli hyvin voimakkaasti läpi kyllä siellä aineistossa monessa kohdassa, ihan siellä seksissä, eli ihan siellä seksin aikana, että siellä on pilke silmäkulmassa ja ei mitään totista jyystöä vuodesta toiseen samalla meiningillä, vaan vähän semmoista kokeilevuutta ja hassuttelua, mutta ennen kaikkea se, että nauretaan yhdessä eikä toiselle, että siinä on suuri ero. Mutta semmoinen kujeilevuus, kepeys ja taas me tuon sitä mielen joustavuutta, että ei liian totisesti ota itseään tai kumppania, että vähän niin kuin silmät puoli ummessa välillä, että ihan kaikesta ei kannata hermostua. Se näkyy vahvasti kyllä.
Ja kun se huumori tulee mukaan siihen niin sanotusti uusien asioiden kokeiluun, niin sekin on niin kuin paljon lempeämpää kuin, että ruvetaan vääntämään nyt kamasurhan mukaan, että otetaan tuo asunto ja testataan sitä, vaan että tehdään niin kuin huumorin mielessä jotakin tavallisuudesta poikkeavaa, niin se kynnys on paljon pienempi johonkin uuteen kokemukseen kuin, että se tekee vakavalla mielellä.
Mutta se täytyy vielä sanoa, että seksissä ei ole kyse pelkästään seksistä. Että se, että me vaikka sanotaan, että lisätkää huumoria, niin jos siellä on hyvin totista meininkiä ja ahdistunutta, vaikea olla, niin ei sitä huumoria lisätä pelkällä vinkillä. Että se, että huumori, kepeys, leikki ja semmoinen lempeä, pehmeä kiusottelu puuttuu, niin se voi kyllä kertoa siitä suhteesta enemmänkin, että siellä on jotain ehkä vähän perustavanlaatuisemmin pielessä. Mitä voidaan siis tietenkin muuttaa ja työstää.
Mitä te sanotte, Maaret Kallio-Osmo-Kontula, minkä takia kannattaisi satsata tällaiseen happy endiin, pitkään vireän parisuhteeseen, sen sijaan, että vaihtaisi kumppania aina, kun rupeaa arki koittamaan?
On se yhteiskunnallisesti jo hyvin merkittävää lasten kannalta, että siellä on hyvinvoivat vanhemmat, joilla on joko keskenään tai sitten jonkun toisen kanssa ei toivottavasti samanaikaisesti kuitenkaan hyvä parisuhde. Että se, että kyllähän parisuhde ja seksuaaliterveys, seksuaalinen hyvinvointi vaikuttaa paljon myös meidän työssä jaksamiseen. Ja näinä kovina, tiukkoina aikoina voi kyllä miettiä sitä, että miten me panostettaisiin nimenomaan parisuhteisiin ja perheisiin, jotta me jaksetaan sitten myöskin siellä töissä.
Niin, ja tosiasiahan on, että toisin kuin ehkä julkisesta keskustelusta voisi luulla, niin kuitenkin enemmistö suomalaisista pareista ja avioliitoista, kun ne alkavat siellä joskus kolmekymppisinä tai jossain siellä vaiheessa, ne jatkuu läpi elämän. Että ei se ole suinkaan tavallinen tarina, että ollaan joku aikaa naimissa, erotaan ja haetaan uusi kumppani, vaan se, että oikeasti eletään siinä pitkässä suhteessa. Ja totta kai sen pitkän suhteen aikana kannattaa ottaa siitä kaikki se hyvä irti, mitä siitä on saatavilla. Ja tavallisesti sehän ei maksa mitään. Että kun se vaatii oikeata asennetta ja tahtoa, että haluaa oikeasti olla hyvä kumppanilleen. Ja se hyvä tulee takaisin sitten siellä tavalla tai toisella, että kun itse on hyvä, niin se kyllä palkitaan.